Často se říká, že čistotu vody v řekách poznáme podle přítomnosti některých druhů zvířat, třeba raků říčních. Jak ale poznáme čistotu vzduchu? Mají vědci i tady spolehlivé ukazatele. Nejen o tom bude dnešní magazín Leonardo, se kterým do vysílání Českého rozhlasu Plus právě přišla Radka Matějčková. Dobré dopoledne.
Hezký den. Věnovat se budeme také z tému výročí teorie relativity. Dozvíte se, kde slavný Einstein v Praze bydlel.
Magazín Leonardo.
Měření čistoty ovzduší má jednu velkou nevýhodu. Vzduch, který dýcháme, nevidíme, tedy pokud není extrémní smogová situace, jakou v nedávné době zažili třeba obyvatelé Číny. Jak se, Radko, tedy ovzduší analyzuje?
Vědci z Centra pro výzkum toxických látek v prostředí, které spadá pod Masarykovu univerzitu v Brně, na to naštěstí mají různé propracované metodiky, a tak dokážou velmi přesně určit, jaké látky vdechujeme. Obecně můžeme říct, že ovzduší se skládá ze dvou základních složek.
Ta jedna jsou částice pevné a ta druhá je v plynné formě.
Říká doktor Pavel Čupr, který se na čistotu vzduchu specializuje.
My během analýzy takového vzorku musíme využívat takové instrumenty, které jsou schopny tyto dvě složky oddělit. A to nejenom z toho důvodu, že ty částice je potřebné dostatečně zvážit, zjistit jejich počet, ale také zjistit, a to bych velmi rázně zdůraznil, zjistit, jaké chemické látky na těchto částicích jsou vázány.
Jestli tomu dobře rozumím, tak v našem ovzduší je koktejl pevných částic, které na sobě nosí chemické látky, a to všechno my vdechujeme.
Velmi zjednodušeně řečeno. Nelze si ale představit, že pevné částice jsou nějak veliké. Pohybujeme se v řádu mikrometrů. Mikrometr je tisíckrát menší než milimetr. Často se pro pojmenování pevných částic užívá synonymum polétavý prach a ten se monitoruje na našem území nejčastěji ve velikostech 0 až 10 mikrometrů.
Což je údaj, který je velmi zajímavý a určitě důležitý i po stránce legislativy, protože má své limity, které pomáhají identifikovat oblasti, kde je již smogová situace na základě koncentrací polétavého prachu a kde ne. Ale znovu říkám, že je velmi zásadní ta druhá informace, jaké chemické látky jsou a v jakých koncentracích jsou na těchto částicích navázány.
Když ale zůstaneme ještě u těch pevných částic, tedy u nosičů o ně chemických látek, ty jsou tedy neškodné?
Nejsou, ale záleží právě na jejich velikosti. Jestli se vůbec do živého organismu, včetně toho lidského, dostanou. Tak teď třeba například si, Markéto, aniž bys to možná věděla, ze svých sliznic v dýchacím ústrojí uvolnila pevné části o velikosti 10 až 50 mikrometrů. Ty se totiž do našeho organismu ani nedostanou a pevné části větší než 50 mikrometrů mají schopnost vznosu, jsou tak těžké, že zůstávají na zemi. Každopádně, na veškeré pevné části se navazují chemické látky. Těch jsou stovky a stovky, ale v brněnském centru pro výzkum toxických látek v prostředí se zaměřují na takzvané persistentní organické polutanty.
To je název.
Vědecký, odborný, ale právě tyto chemické látky musí splňovat tři základní podmínky.
Je to v prvé řadě jejich persistence, dokáží totiž přetrvávat v přírodě a tudíž i kolem nás, i v ovzduší, po velmi dlouhou dobu, dokonce některé látky až po dobu několika let. Tato persistence dovoluje této látce transport na velmi velkou vzdálenost. Ta látka většinou je schopna se sorbovat na tyto částice atmosférické a spolu s nimi jsou transportovány do oblasti, kde se vůbec nepoužívaly, nevyráběly. Typickým příkladem je transport až do Arktidy a případně do jiných oblastí.
Druhou vlastností persistentních organických polutantů je výrazný toxikologický efekt a to je nejen na buněčné úrovni v laboratorních experimentech, ale především v živých organismech lidskou populaci nevyjímaje. Poslední vlastností je takzvaná bioakumulace.
U těchto látek je známá vlastnost, že se velmi dobře rozpouští v tucích a tudíž v lidském, i například v lidském organismu se mohou tyto látky dlouhodobě ukládat a proto tím pádem ten efekt může být velmi dlouhodobý, chronický a může se projevit třeba i po několika letech po expozici.
Persistentní organické polutanty, téma, kterým se právě v magazínu Leonardo zabýváme, jsou velmi odolné toxické chemické látky, které mají schopnost se akumulovat v tukové tkáni. To je pro zdraví člověka asi silný soupeř.
Je to tak, polutanty patří k nejvýznamnějším v tom špatném slova smyslu vzhledem k našemu zdraví chemickým látkám, které z ovzduší vdechujeme.
Takže stačí zavřít okno a jsme chráněni.
Není to tak, když by se to zdálo, protože ani v interiérech to s čistotou ovzduší není vůbec růžové.
Ten soubor látek, které jsme schopni identifikovat ve vnitřním a venkovním prostředí, není úplně zcela stejný. Ve vnitřním prostředí používáme jiné materiály, které jsou zdrojem, takzvaným emisním zdrojem, pro uvolňování těchto látek do ovzduší, které pak následně dýcháme.
Například
jsou to látky denní potřeby, které se mohou opravdu neustálým používáním uvolňovat. Jsou to vesměs v dnešní době velmi často ve vědeckých studiích opakovaně identifikované zášeče hoření, kterými se také zabýváme. Některé z nich také patří do té kategorie persistentních organických polutantů a tyto zášeče se v podstatě v dobré víře začaly používat už před několika desetiletími do materiálu, například do koberců, do textilí, do závěsů, ale také i do nábytku, do psacích stolů, se kterými jsme neustále v kontaktu, a navíc také i do elektroniky, do počítačů, do klávesnic.
Navíc pokud jsou takzvané zhášeče fluorované, tak krom vlastnosti zhášet oheň jsou vysoce vodoodpudivé. A kde se takový vodoodpudivý materiál uplatní?
Napadá mě oblečení, obuv, outdoorové vybavení.
Je to tak, takže zatímco jsme v suchu od hlavy až k patě, působí na nás hrozivě znějící toxikologicky nebezpečné persistentní organické polutanty fluorované zhášeče. A doktor Čupr přináší ještě jeden jejich překvapivý výskyt.
Další aplikací těchto látek je například voskování lyží, což je další velká žhavá novinka našeho výzkumu. My jsme samozřejmě o této existenci těchto fluorovaných látek v případě vosku na lyžích věděli už dávno, ale mysleli jsme si, že ta emise a pak následná emisní koncentrace v ovzduší bude téměř zanedbatelná, ale naše studie a aktuální výsledky potvrzují, že právě v okolí těch center lyžařských jsme zjistili několikanásobně vyšší koncentrace v ovzduší právě v okolí těchto areálů. Samozřejmě ten výzkum ještě běží dál. Připravujeme jednu velmi zajímavou publikaci do mezinárodního časopisu. S tímto prvním výsledkem v současné době moji kolegové v norských oblastech provádí docela zajímavý výzkum. Vytipovali jsme asi 10 center v Norsku, kde odběry provádíme a chceme potvrdit tu hypotézu, kterou se nám částečně podařilo potvrdit v oblasti Tater.
Z toho, co říkal Pavel Čupr, vyplývá, že vědci pořád nacházejí nové a nové chemické látky, které ovlivňují naše zdraví.
Daří se jich nově detekovat hodně a některé z nich jsou vysoce toxické a je nutné jejich užití řešit na mezinárodní úrovni. Nováčkem do rodiny persistentních organických polutantů je látka s poetickým názvem PFOA.
Zrovna aktuálně tato látka je projednávána ve výboru pro hodnocení persistentních organických polutantů v rámci Stockholmské úmluvy. Zrovna shodou náhod před 3 týdny proběhla tato schůzka všech členských zemí, které podepsaly Stockholmskou úmluvu, která zaručuje snižování a redukci výskytu, případně i zákaz některých těchto látek uváděných na trh. Tak zrovna tato látka a látky podobné, PFOA, byla shledána jako jasným novým kandidátem pro následnou restrikci. Navíc byly u ní identifikovány všechny vlastnosti, které jsou požadovány pro kategorizaci persistentní organická látka.
Říká doktor Pavel Čupr. Další věcí je, že se vědci, tedy alespoň ti z Centra pro výzkum toxických látek v prostředí, orientují na stále menší rozměr potenciálních pevných částic.
Nejenom podle našich výzkumných studií, ale i studií ze zahraničí je jasně potvrzeno, že Největšími nositeli těch potenciálně toxických látek a těch toxikologicky nejvýznamnějších látek jsou právě ty jemnější ultrajemné částice, proto je vhodné i do budoucna postupně tu legislativu a informovanost veřejné i neveřejné, neodborné veřejnosti, dokonale informovat a přesměrovat ten úhel zájmu právě na ty menší, velikostně menší frakce.
Přitom by se možná zdálo, že čím menší pevná částice, tím méně potenciálně nebezpečných chemických látek může nést, ale paradoxně se to zdá být naopak.
Říkáte to dobře, nicméně musíme si uvědomit, že toto je vlastně gravimetrická analýza, to znamená, nehovoří o počtech, ale hovoří o gravimetrii, to znamená těch malých částic, oni jsou opravdu malé, ale ve velkém počtu. A navíc jsou ve většině případů silně porézní, takže vytváří tyto frakce těch ultrajemných částic velikost relativní plochy, která je dostupná pro sorbci do budoucna, sorbci těchto chemických látek a tím pádem se ta částice stává velmi, velmi úspěšným nositelem této látky na delší vzdálenosti.
Co ještě menší látky velikosti 0 až 1 jsou nebezpečnější a zaměřujeme se už teď na ně? Potvrzuje se, že jsou nebezpečnější než 0 až 2,5 mikrometru?
My jsme provedli několik takovýchhle cílených studií, které byly pomocí kaskádových impaktorů schopny odlišit toxikologické efekty, případně koncentrace těchto látek ve frakcích 0 až 1, 1 až 2,5, 2,5 až 10. A téměř ve všech případech těchto studií jsme identifikovali, že vlastně ty toxikologické hodnoty bývají měřeny jako nejvýznamnější v těch nejmenších frakcích, v tomto teda případě 0 až 1 mikrometr.
Takže s čistotou našeho ovzduší je to zhruba tak, že by bylo lepší zadržet dech.
Nebo se podívat na stránky Centra pro výzkum toxických látek v prostředí, zkrátka Recetox, a vyhledat si tam informace o vašem regionu. Dozvíte se nejen aktuální stav, ale i to, jestli se ve vašem regionu dýchá lépe či hůře než v minulosti.
Když chcete vědět víc, Český rozhlas Plus.
My teď v magazínu Leonardo zůstaneme u map i dál, ale ne u map čistoty ovzduší, ale podíváme se s Radkou Matějčkovou do historické mapy do roku 1911. Proč?
Ano, obrazně řečeno, a když zůstaneme u této přenesené představy, tak bychom mohli říct, že právě na mapách pražských v roce 1911 zanechal své stopy Albert Einstein. Toho v dubnu zmiňovaného roku nepřivedla do našeho hlavního města ani kosmopolitní atmosféra, ani renomované, tehdy rozdělené Karlo Ferdinandova univerzita, ale ryze praktické důvody. Zatímco v Curychu do té doby působil jako mimořádný profesor, Praha mu jako vůbec první nabídla řádnou profesuru. Za jakých okolností se tak stalo, připomíná profesor Ivo Kraus z pražského ČVUT.
V roce 1910 odešel do důchodu německý fyzik Ferdinand Lippich, čili to byl fyzik, který na německé filozofické fakultě byl přednostou katedry fyziky. Tam ještě nebyla katedra teoretické fyziky, ani ústav teoretické fyziky. No a teď šlo o to, kdo po něm. Pozvali Alberta Einsteina, protože byl velice dobře známý, ale to neznamená, že by o to místo nikdo neměl zájem, tak byli zájemci. V tom konkurzu zvítězil Albert Einstein a i když to tedy jeho ženě zrovna nebylo moc příjemné, tak to místo přijal, protože mu nabízeli jednak tu řádnou profesuru, jednak bych řekl na jeho žádost. Tady byla zřízena pro něj nikoli v katedra fyziky, ale oni pro něj zřídili ústav teoretické fyziky nebo i katedru teoretické fyziky, což prostě bylo ideální pro něj.
Einstein tedy přijel do Prahy i se svou ženou matematičkou Milevou Maričovou a dvěma malými syny. Zabydleli se na Smíchově v dnešní Lesnické ulici kousek od řeky, odkud mohl Einstein pěšky docházet na druhý břeh do Klementina a Viniční ulice na Albertově.
přednášel v Klementínu, a sice tam, kde je teďka Slovanská knihovna v těch prostorách. Učil teoretickou fyziku asi 20 studentům, čili moc studentů neměl. Měl 5 hodin přednášek a 2 hodiny cvičení, čili strašně malý úvazek na současné poměry. A pracovnu měl ve Viničné ulici. Měl okna prý směrem k tomu blázinci, tedy k tomu ústavu pro choromyslné. No a sám prý mnohokrát říkal, že ti, co tam chodí, ty postavy, které se tam tak plouží, takže jsou něco podobného jako on, jenom že se zabývají něčím jiným než tedy tou relativitou. Takhle to tedy komentoval s humorem. Měl tam velice krásné tiché prostředí, také si to mnohokrát pochvaloval, že tam měl dost času na to, aby mohl promyslet právě ty základy té teorie relativity.
Mezi svými kolegy si Einstein oblíbil zejména o 20 let staršího Georga Picka. Tento profesor matematiky mu pomohl zejména s geometrickým uchopením teorie gravitace, která mu už tehdy nedávala spát. Zároveň ho ale uvedl i do společnosti. Podle Aleny Šolcové z Českého vysokého učení technického se tehdy Einstein stal v kruhu pražských židovských intelektuálů téměř inventárním kusem.
Georg Pick přivedl Einsteina do salonu Berty Fantové na Staroměstském náměstí číslo 17. Tam se scházeli v úterý v podvečer a Berta Fantová byla manželka lékárníka a snažila se shromáždit kolem sebe kulturní komunitu židovskou, tak aby její syn se dobře vzdělával ve filozofii. Takže oni tam studovali Kanta, řešili různé filozofické otázky a Albert tam také vysvětloval svoji teorii. A Einstein rád hrál na housle a Georg Pick ho doprovázel na klavír a seznámil Einsteina s dalšími milovníky hudby a trávili tam ty úterní podvečery a myslím, že je to obohacovalo velice.
Do salonu Berty Fantové však chodil Einstein sám. Jeho žena Mileva zůstávala se syny doma a Praha jí k srdci rozhodně nepřirostla. Profesor Ivo Kraus má za to, že se nebylo čemu divit.
Ona byla Srbka, ona najednou byla v cizím prostředí a ještě navíc v naprosto německém prostředí, protože Albert Einstein měl všechny známé mezi těmi německými profesory, čili ona vlastně tady byla úplně sama jenom s tím 7letým Hansem Albertem a 8měsíčním Eduardem, takže jí se tady vůbec nelíbilo. Ona vůbec byla velice zatížená na Curych, takže dělala všecko proto, aby se zase dostala zpátky do Curychu. A protože Mileva Maričová často jezdila s Albertem Einsteinem po těch různých konferencích, no takže se potkala i s Marií Curievou a potkala se také s Poincarem a oni dva se zasloužili o to, že Albert Einstein dostal v roce 1912 řádnou profesuru v tom Curychu, čili nebyl už tady fakticky žádný zvláštní důvod, proč by tady měl setrvávat, když se jeho manželce tady nelíbilo.
Do Curychu se Einstein vrátil v červenci roku 1912. Na místní vysoké technické škole ale nepobyl dlouho, protože ještě před vypuknutím první světové války ho jiný věhlasný fyzik Max Planck přetáhl do Berlína. Podle profesora Jiřího Byčáka z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy, ale i těch 16 měsíců, které Einstein v Praze strávil, stály za to.
To je závěr předmluvy, kterou napsal pro české vydání knížky o teorii relativity obecně populární. A nejdřív vzpomíná, jak v tichých místnostech Ústavu pro teoretickou fyziku ve Viničné ulici objevil, že z principu ekvivalence je odchylka světelných paprsků v blízkosti slunce pozorovatelná a tak dále. Takže o těch různých pražských objevech píše a nakonec píše, zdá se, že je dnes již možno jasně přehlédnout výkony i meze celé teorie, podává hluboké poznatky o fyzikální povaze prostoru a času, hmoty a gravitace, avšak neposkytuje dostatečného prostředku k řešení problému kvant. A ten problém spojení té obecné relativity s kvantovou teorií, ten trvá dodnes, i když jsou nesmírně sofistikované teorie. A abych se vrátil, to jsme v roce 1912. Einstein o tom, jak ta budoucí teorie by měla vypadat, napsal 4 dny předtím, než odjel z Prahy. A já osobně nejenom tady, ale i když jsem v zahraničí, tak velice propaguju, jakou velkou roli ten pražský pobyt tady sehrál.
Einstein na Prahu vzpomínal v dobrém, i když tu cítil veliké národnostní napětí. A i Praha na něj vzpomíná ráda, třeba že první pamětní desku mu odhalila až ve chvíli, kdy si celý svět připomínal 10 let od jeho úmrtí.
Posloucháte magazín Leonardo. Co dalšího Radka Matějčková připravila do vysílání?
Například aktualitu o tom, že vědci z Ústavu jaderné fyziky Akademie věd České republiky a z Českého vysokého učení technického v Praze spolu se svými dalšími zahraničními kolegy z experimentu STAR, který umožňuje studovat vlastnosti antihmoty v laboratorních podmínkách, změřili poprvé sílu mezi nejlehčími jádry antihmoty antiprotony. Pomocí metody korelační femtoskopie vyvinuté doktorem Richardem Lednickým z Fyzikálního ústavu Akademie věd České republiky ukázali, že velikost interakce mezi dvěma antiprotony je stejná jako mezi dvěma protony.
Ono existuje hodně způsobů, jak ověřit symetrii mezi hmotou a antihmotou a existují mnohem přesnější testy, ale kromě přesnosti je potřeba tuhle symetrii testovat i kvalitativně různými způsoby. Právě takovým testem bylo údajně tohleto měření.
Je to tak a vy další informace najdete v článku, který publikoval doktor Lednický v prestižním časopise Nature věnovaný právě tomuto výsledku.
Jupiterův měsíc Europa představuje jedno z nejnadějnějších míst, kde by se dal očekávat život. Nijak analogický pozemskému. Problém je, že oceán Europy se nachází hluboko pod zmrzlým povrchem.
Vozítko protloukávající se ledem tlustým řádově 100 kilometrů, to pro příští desetiletí nevypadá zrovna reálně. NASA plánuje po roce 2020 vyslat na povrch Europy sondu, ovšem třeba ve srovnání s Titanem se do odmise tolik neočekává, právě proto, že povrch dávno beznadějně zmrzl.
Tolik magazín Leonardo, připravila ho Radka Matějčková. Naslyšenou.
Naslyšenou.